Dita e pare plot në Bresanone për Benediktin e 16 që arriti dje në qytetin Alto Atezin për një periull pushimesh prej 2 javësh. Prania atit shenjt që e njeh mirë dhe e vlerëson lartë këtë qytet, ka krijuar një atmosferë të vërtet festive. Kjo atmosferë feste gëzimi u shpreh sot pas dite nga im zot Wilhelm Emil Eger gjatë një takimi me gazetartë. Ndërsa mbrëm në seminarin e Bresanones, arriti edhe vllai i papës im zot Georg Ratzinger. Kështu pushimet e atit shenjt marrin një ngjyrim thellësisht familjar, siç nënlizon edhe i dërguari gazetës italiane Avvenire Salvatore Mazza.
Që para se të rrinte, papa tha: "Ky për mua është qytet plot me kujtime, sepse ka qenë këtu shumë herë për të pushuar së bashku me të vllajin Georg e me të motrën Mari. Më pas si vdiqe motra, u rikthye këtu gjithnjë me të vllajin Georg, që arriti mbrëm më një herë pas papës. Prej kënaj mund të themi se pushimet po marrin përmasen thellësisht familjare, si në kuptimin e takimit të papës me vllajin, ashtu dhe me banorët e vendit. Këtu papën Ratzinger e njohin shumë njerëz, të cilët kanë patur fatin të takojnë disa herë në të kaluarën. E prandaj ndjehet fort atmosfera e familiaritetit dhe e intimitetit. E kjo është diçka vërtet e bukur."
Qyteti i Bresanones natyrisht respekton dëshirën e papës për të pushuar, por ndërkaq pret edhe ekskursionet e atit shenjt për të atakuar e pret edhe veprimtaritë e tij publike.
Si, jo, ho visto proprio personalmente ieri.
Është e vërtetë. Kam parë shumë njerëz si vendas ashtu dhe turist duke u interesuar për lutjen e Angjëllit të Zot. Prandaj mund të them se njerëzit përgatiten për këtë takim të parë. Pastaj natyrisht ka dhe të papritura. Njerëzit presin që papa të dalë për të vizituar vendet e shumta ku ka qenë gjithnjë gjatë pushimeve të mëparshme. Nuk janë të sigurt, por urojnë që ta takojnë. Të shohim çdo të ndodh nesër e më pas akoma.
Kujtojmë se vitet e kaluara në Lorenzago në Lëkomb, papa nuk i është shmangur kur takimeve me njerëz të ndryshëm.
No, assolutamente, anzi, è sempre stato.
Jo, në asnjë mënyrë, madje vitin e kaluar dilte çdo ditë për të shkuar në të gjitha vendet ku shtuarzoi zbekuar rreth Lorenzagos, ku ndaloi mbrëmjeve për të thënë ruzarën. Ktu ka më shumë mundësi të dal për të shëtitur, sepse seminari ku banon është në zemër të vendit. Kështu të gjithë kanë arsye të shpresojnë në një takim të mundshëm me hatin e shenjtë.